Veislan loksins að byrja aftur. Meistaradeildin byrjar aftur í kvöld með rísa leikjum. Dóttur fútbol sestur í Túborg turninn á samt höfðingjanum og Mike. Túborg sá græni, sá góði, dóttur fútbol, sá létti, sá ljúfi. Dóttur fútbol, pizza kóngurinn. Settist niður með manni sem svona pizza yfir hönnuður pítsunar og hann var með mér í tvo daga og fekk að kynnast mínu mataræði og út frá því bjögum við til Dr. Fútbol pítsuna og hún að sjálfsögðu með kjúklingi, rauðlauk, svona litlum tómötum, hvítlauksaioli og svo var hann svona að labba með mér bæinn hvernig þetta gott að borða og ég kynnt að vera Tómasi Bún Tjang og við Thomas Bún Tjang kom á fundin með okkur og við settum yfir hann svona sriracha sósu þannig að
það að frétta hann sagði
rosa, hann var góður og hann var í hönnunarferlinu með okkur hrikalega gaman að þessu pítsan Dr. Fútbol pítsan með þessu og það er líklega ég ætla að segja besta pítsa sem ég hef smakkað á ævinni og það komið þetta Thomasi fyrir hans aðkomu að þessu öllu saman einn helsti matgæðingur íslensku þjóðarinnar, allir þeir sem panta pítsu frá pítsunni fá matsa taksmyndir fram yfir meistaradeildina með öllum seldum pítsum og auðvitað 40% afsláttur ef þú notar kóðan DOC D-O-C pítsan að gera frábæra hluti vinnur mínu Williamson Halls eru með okkur sem íslenskt lyfjafyrirtæki ég spurði á hvort þeir væri að koma með lyfi COVID og þeir viðurkenndu að já, það gengur vel og maður hreinlega veit aldrei sögður, gátt ekki svara
já, neina, ég geti komið bara með hann eftir hóti
þetta Íslands lyfjafyrirtæki og að gera hrikalega góða hluti og hér augnarspreið til að eða,
já,
þetta algjör veisla og gera skemmtilega hluti. Lengjan að sjálfsögðu með okkur Stjáni, fyrsti markaskorari Leik Manchester City og Real Madrid, lengjan.is, takk hérlega.
Það mun vera hinn Kevin De Bruyne.
Manchester City, Kevin De Bruyne.
Af vítapunkturum.
Af vítapunkturum, já, hann skoraði víti í fyrirleiknum eða ekki.
Já, rétt.
Og hinn leikurinn Juventus Lyon fyrsti markaskoraði, Mækari
Juventus Lyon það verður Kristján Ronaldo
það verður Kristján
Ronaldo ég ætla að ég aldrei náð þessari spurningu rétt ég ætla bara að vera, ég hef alltaf svona farið erfiðulegðina, ég ætla bara auðvöldulegðin eins og Stjáni reynir alltaf að gera
Fitnessport, Svavar vildi bara minna á sig og sagði okkur endilega að fara að kíkja á sig ég sagði hann að höfðingin væri vaxin núna eins og alvöru höfðingi eins og afrískur höfðingi eins og í Eisventura 2 og...
ég er ekki nú að kíkja samt
já, já,
hann, eftir.
Já, já, og hann var leiður þá en ég náði nú einhvern veginn að stappi hann stálinu aftur nú tjekna byrjaðaskoðun með sinn afslótt að sjálfsögðu fyrir alla þá sem segja að Dr. Fútbol hafi sendt sig og það heldur áfram að ganga vel herðu vítararnir, gömlu og góðu fór upp í vít og sagðum að koma spurningu og eins og svo oft áður þá voru þeir tilbúnir með spurninguna og hún nú ekki svo sem flókin það vita allir að Eiði Smára gekk vel hjá Chelsea á síðan tíma og aðeins 5 leikmenn hafa skorað fleiri mörk en Eiður í ensku úrvalsdeildinni fyrir Chelsea aðeins 5 Chelsea menn hafa skorað fleiri mörk í deildinni ég vil hugsa á núna alla 5 Og svarið mig svo eftir svona 20 sekundur, að því ég nenni ekki að þetta séu að kasta fram nöfnum, bara verið klári báðu með 5 manna pakka. Og Dr. Fútbol var að sjálfsögðu í Keiluhöllinni í gær, Keiluhöllin þar sem að þjóðin kemur saman og hefur það gott fullur salur í gær en allar sóttvarnir upp á 10. Magnað að fylgjast með hvernig Jóhannes Ásbjörnsson textað. Já, láta kraftaverkin gerast, hann magnaður, það verður að séast alveg sér. Strákar. Stjáni, fæ ég þína 5
Já, það Didier Drogba það Jimmy Floyd Hasselbank það Frank Lampard það Damien Duff og André Nen og Diego Costa
Ég myndi halda að það þessi fjórir
fyrstu
þrír þarna Hasselbank, Drogba og Lampard sammála með Diego Costa og ég séð Sola
Já, þau voru kúruð með þetta rétt.
Okay.
Þið glemdu báðir Eden Hazard.
Já.
Þannig að
út fyrir hvern?
Og ég að segja Óttir vantala Sola og Damien Duff
Nei, Sola nú skoraði nú meira en, okay. en Damien Duff þetta skoraði ekki jætt mikið og Diego Costa gerði ekki jætt mörg
Diego Costa?
Já Þannig að
það Sola var ég að með Sola þarna
þetta ekki solid 6 allavega, 8
Jú, en, sex,
Þetta var svona erfiðara fyrir þig af því að þú veist að ríða á vaðið Þannig að
Já, þetta var sérstaklega erfitt þetta með Lampard og hann hérna Drópa
Já, það var það, heldur betur
Þeir skoraði líka meira en Asli Kóla, það ekki
Þetta eru Thomas Ott Kaffi Krús var að hringja brjálaður Fréttir takk, sendan
Já.
Fréttir takk, hvað að frétta af þessu COVID-dæmi? Það ekki bara veislaða pítsan sem nýja pítsu sem að heitir Doktor Fútbol og fríir matsatakspakkar fylgir meðheldur þarf að ræða þessi COVID-mál Það voru fréttir að berast inn úr lúuna höfðingi
Já, sorgafréttir og frestað öllu til 13. Eins og staðin núna
Já
13. Ágúst og eina landi í heiminu sem lokað á fótbolta
Já
En hér með að koma alls konar ferðamenn með alls konar sjúkdóma og allan pakkan, það í góðu lagi. En fótbolta skal ekki spila því að Svandi Svavarsdóttir og félagar í heilbrigðisráðuneytinu eru með allt lóðrétt.
Já, ég sko, er þetta svo einfalt? Ég hérna, já, þú veist, þetta er bara svolítið flókið held ég. Ég held bara að við kunnum bara ekki alveg að díla þetta.
Nei, ég var í smáralindin aðan og það var maður til manns.
Já.
En maður við mann, segi ekki maður til manns, en maður við mann út um allt. Engar tveggja metra reglu þar. Það alveg ljóst að nú bara fresta fótboltandi 13. Ágúst það er bara verið að fresta til að veita sér gálgafrest
Já, eða bara skipulega getur bara nýtt Ég hef heyrt
að Já, ég meina, þú veist, ég get alveg lofað ykkur að fótboltin verið ekki að stað 13. Ágúst Hann fer aldrei að stað í næstu viku, ekki séns
Já, veðja? Já.
Nei, já, ég skal veðja
Eitt blár bara,
Já, eitt blár, það ekki mál
Það til tveir bláir
Bara minni bláan
Já, við skulum bara vega upp á það En það alveg ljóst, það bara fresta boltanum og það ljóst að einhver lið verið störa fyrir sótkví aftur og hérna og það einhver ekki einast innan fótboltæminsins ef maður að heyra með veiruna og ég var að heyra það kvennali káir og er að fyrir sótkví aftur
Skemmtilegt sumar hjá þeim
Já, það var að gefa okkur káaringum að ganga í þessu og hérna þannig að Stjarnan ekki að fara að spila næstu tvær vikurnar í kallaboltanum en þeir verða bara ennþá með sína sex leiki og það hvað komið haust sko þannig að það bara verið að taka síðasta skipti að ég held verið að fara að taka svona einhverja nokkra daga ákvörun þú veist að fyrsta frestaði tvo daga svo afturinn tvo svo núna í einn í gær og svo núna með einhverja fjóra þú veist á fimmtudaginn þá verður bara annaðhvort spila næstu helgi þetta verður blásið af
allan neðri fyrir mér þetta þannig að það skiptir náttúrulega engu máli hvernig þetta mót klárast bara hvort það klárast í lok nóvember eða lok desember eða lok janúar við höfum allan tíma í heiminum
þá er bara tekin ákvörðun 13. Ágúst að byrja mótið aftur 15. September eða eitthvað slags það verður allt í lagi mín vegna
já ég meina við höfum nægan tíma
það verður
leikmenn sem verða samningslausir í október að gera eða liðinni 8
leikir já ég meina flóknir tímar kalla
á ég sammála því en það verður samt ekki þannig
og það er
mögulega í efstu deild en ekki hinum deildunum og hérna ég held að það verði ekki þannig og hann nú bara að gefa á nokkur sinum út anguðinni að þetta verði alltaf klára í síðasta leið 1. desember ég veit ekkit út af hverju það en það verður held ég þannig og annarkort byrjar þetta bara núna í næstu viku eða þetta byrjar ekki neitt
en ok, nú eina sem mig langar að vita og hérna að fullt af fólki sem auðvitað gleðst í þessum fréttum og vonast eðlilega allt sé hérna í lamassessi hvernig stendur á að það spilað fótbolt allan heim? Ég nú bara að skoða þetta hérna og mér alveg saman hvernig löndin heita það allstaðar spilað fótbolti en það ekki spilað fótbolt á Íslandi geturðu svona útskýrt aðeins fyrir mér höfðingi hvernig má þetta vera?
Nei, ég get það, því miður ekki, þó ég vildi og ég búin að reyna að hérna, grafast fyrir það, hvað í óskupunum í gangi hér, annað afbreiða verun á Íslandi en annars staðar eða?
Ég var nú að greina það áðan og mér sýndist nú ekki, svona þegar við allan í smásjónum hjá mér.
Nei, nákvæmlega, það sem maður hefur heyrt og ég bara, ég maður orðlaus og þá að fara fram landsleiku í Ísland, England, núna hvað, 5. september?
Já.
Ætlar ég völd að koma í veg fyrir það líka?
Já, sem að ég held nú kannski að stóramáli þessu að KR og höfðingin hefur nú leitt umræðum fjármál Káringa undanförnu. Káringa þurfa að skila hvort þið verið með Evrópukeppni eða ekki. Sem bara fakt í dag.
Þeir hljóta bara skila þegar þau inn að þeir verið með. KR sýtt eitthvað bara skellin eða verið ekki með.
Nei, ég meina þetta 100 milljónir sko. Ja, og Breiðablik, Víkingur og FH.
Ja, en ef þeir skilin að verið með að vera svo ekki með, þá var vantilega eitthvað sagt. Myndi ég held að, ekki? Þannig að skila er náttúrulega bara alltaf vinna þeir séu með. Mm. Og, en ég er alveg sammála, það hefur engin smittast af fótboltavöllunum ennþá.
Nei.
Og það var vitað að það þyrfti að mögulega taka harðar á þessari verslunumannahelgi. Það var magnað að sjá öll partíin sem fóru fram ekki að mér alveg sama sko. En þú veist, en miðað við það með ekki spila fótboltaleik, að þá var magnað að sjá þetta allt, hvernig fólk skemmti sér í,
Mikael Nikolásson farin að kvarti við partíum og
já, ég ekki kvarti við partíum, ég að kvarti við því að það verðist vera ég ekki kvarti við, þú voru að hérna, leggja saman 2 og 2 og fá 4, ekki 5 og hérna að það með ekki spila fótbolta en máli bara það að en síðan það sem mest verst í þessu, að það kom engin svör og þá átti að koma eitthvað svar frá heilbrigðisráðuneyti á hvað þriðjudaginn við þessu minnisblaði fræga sem að ég reikna bara með þessi í vasanum í þér og hérna spurningum að fara að finna buksutna sem var að stíða þriðjudaginn en það ekki ennþá komið svar komið föstur
og
það helviti margir
strákar
það er komið hérna frétt á KSI undan þá er beinni KSI hafna leikin frist fresta til og með 13. ágúst Í rökstuðningi ráðunandi segir meðan ás, klassbunduleikir í eðlisinn þannig að ekki unda viðhald að tveggja með þetta nálaðartakur þrátt fyrir að reglu sem KSI hefur lagt fram sóttagnir vegna COVID-19 dags 7. ágúst í því ljósumun og með vísandi þess að íþróttaviðburður falla ekki undan þá ákvæði áttundum málskunnar auðlýsingara því ekki unda verða við beini KSI og henni því hafnað
Okkur kom þetta ekki bara þriðutan
Nákvæmlega
Og þetta þið vitið alveg ástæðan okkur þetta til 13. Það bara því að þetta var sett í tværu vikur daginn tekja með þetta reglan til 13. Haldið þið að nú þetta svar komið haldið þið í einhverjum heimi og töl núna bara alveg 100% að reyna veist, eins og þið haldið að 13. ágúst muni tveggja metra reglan vera sett af
en ekki tveggja metra regla út allt
já, en þú heyri hvað Stjáni er að segja nú búið að gefa þetta út haldið, þú veist, tveggja metra regla vera alltaf út ágúst hann með þessu svari getið þið glemt í að vera fótbolt út ágúst
þurfum við ekki bara að fá einhverja þú veist, af því ég hef heyrt að dúrarnir íslensku fótboltanum eins og eru kallaðir frá FH og Víking og KR og þessum liðum þeir eru búin að setja saman og setjast niður og búin að mynda svona upplóðan þrýstihóp og þeir eru bara búin að ná í öll þessi protokóls og hvernig þetta gert í þessum flottu löndum sem eru er allir að spila náttúrulega
Mér eru heldur þessi ekki búin að gera það
Hverjir?
Þessi gæjar,
KSI?
Nei, þessi gæjar að vinna, reyna að senda eitthvað inn í KSI og gera það eitthvað er þessi gæjar meir nú í topp fótboltaðana og það er búið og það er, þetta er vantar að vera allt sent inn til
Já, ég bara, ég eins og ég segi þetta, ég bara tala einhverju sensi í þetta sko.
Já, það verður ekki gert úr þessu að þetta svar kom svona það verður aldrei 14. ágúst ekki tveggja metra regla glemmi því, þess ná KSI að mínumati bara gefa eitthvað út konkrét fyrir út mánuðin eitthvað því að þetta of óþægilegt fyrir alla
gefa eitthvað út mánuðin hann bara, að komast í tenni og sent júpens
Nei, ég nú ekki að fara að þanga
hann má ekki æfa heldur þó vantarlega hvað
Alla hann ekki með að tekja með þetta reglu og Nei, það, ég meina, ég nú bara með sent júkins loka, annars myndi ég bjóða þá út á morgun
Já, ég var alveg til í það
Hafði ekki áhugjur á því, vinur
hérna, þetta er nú meiri stefan en vonandi að káringar fái nú keppnisleifið sitt og allir
Káar getur ekki spilað heima allir Ekki með að Ég er hljóta að gilda íslensk lögur það ekki yfir Evrópukeppni, það bara Júfa sem bara skipar
Júfa mæti bara með sitt teimi
Ég þekki það ekki, sko, þú veist.
Ég bara, eins og segi, ég hef aldrei spilað Evrópuleiki undir COVID aðstæðum.
Nei, þú varst í meistaradeildinni þegar
allt
var opið og
Já, Champions
League Já, þú ert náttúrulega einn á okkar fáum sem er spilað Champions League og það byrja að verða
Já, ég spilað ekki Champions League, satt
Já, og það varst þarna
Þetta telur allt Heri, við slum fara í Pepsi Max deildina þó að sé smá pása í henni, þá heldur hún samt alltaf áfram Og að sjá þessu skemmtikarurinn í Grafói með okkur tveir fyrir einn í fótboltagólfið sem örugasta sportið í tveggja metra reglunni. Takk kærlega fyrir það skemmtikarurinn. Snorri Helgason fær sérstakar þakkir fyrir það allt saman. Eða notið kóðan DOCK tveir fyrir einn drífið ykkur þangað. Þetta örugasta sportið í dag. Eða örugasta, það reyndar Það nú kannski góðu fréttnar í þessu öllu saman að það null á spítala og engin í neinum öndurvélum og ekkert vesen þannig að það vonandi að það hangi þannig sem allra, allra lengst. Það eru frábæra fréttir.
Já og fólk getur verið í bumbubolta en í einhverjum höllum hingað og þangað og það ekkert sé gert. Þetta bara djók og ég hlakka til að sjá þessi þrjú atkvæði sem að þessi vinstri græna hreyfing fær í næstu kosningu.
Já það verið miklu meira það. Það eru atkvæði frá mér og Mike og miklu fleiri.
Nei, ekki frá Mike, þá við því. En ég, en allir Blas Rokka hann ennþá á vagninum, ég manna það ekki. Það var hann ekki orðið að komin í einhverja fílu og mættur verið píratana eitthvað en, en hann verður hann sterkur sterkur stuðningsmaður og eins og Stjáni segir, kannski ykkur tveri þrír viðbót.
Já, hann flottir, en hérna
vonandi ekki þú, þá erum við átt í þessum þætti og Stjáni
Heyri, maður veit aldrei það maður komin inn í klefan
Nei, ég nefnilega treysti þér ekki klefanum í eina sekund
Heyri, það hérna það mikið í þessu og hérna ég reyndi að bara heyri einum COVID-smittuðum á hann áttu bara gott samtal og hann sagði bara núna bara dauða færi til að taka til í bílskúðnum og hann aldrei verið feskari og hann sagði bara núna taka við stífar liftingar heima og bílskúst tiltekt og svo meistaradeildin og einn ískaldur sagði,
Túborg
bara
fyrir fótbolta áhuga manni er alveg verri tímið heldur en að vera með COVID það nóg að gera í fótboltanum úti sko
það vona að hérna, tankandi séu fullir að það upp í ölger núna búa til nóga túborg því maður verður bara hell í sig og drekja þessum sorgu núna sko.
Fylkismenn hafa sótt liðstyrk sóknarmaðurinn Michael Kettmann mættur til vestam ég, svo sem,
mættur frá vestam
nei, sem, hann var einu sinni í vestam fyrir mörgum ára síðan þetta vinur hans hérna, Kantmanns Jair
hann flott fyrir þennan gæði að spila fótbolta á Íslandi 2021 já
Unnarsteinn sem við höfum talað svolítið hann fer ekkert í fylki fyrir bara næsta ári það verður ekkert, gerist ekkert núna
þetta spilar ekki fleiri leiki fyrir fram
sjáum til ég þarf jákvæðin í þetta ég þarf jákvæðin í drengi, við slum ekki vera
að hafa við þurfum samt ekki að velta öllu steinu það eru kannski 40-50 manns að hlusta og menn vilja fá alla steinin í þetta
já, þetta var eitt steinn, það var Unnarsteinn hérna Björn Bergmann,
Ég myndi nú bíða með það eða verið þeir
já. Hvernig verður með félagsskiptagluggan, Ríkir?
Hann er opinn,
en hvað verður hann að vera hann að loka?
Hann á að loka 31. august Ég held að við þetta bara engin eitt nú, eins og ég sagði það áðan Ég ítreka það Þetta það verður beðið til 13. august Svo verður bara tekin ákvörun fyrir sísonið
Er kannski bara
skipt
Það ekki að þetta fresta leikjum með næstu helgi líka
Sko, já
Og þá bara þetta orðið mikið
Já, við sjáum til með þetta allt saman, drengi Við erum að færa okkur aðeins úr því Færa okkur aðeins úr þessu Því að Adam Ægir Pálsson ungur drengur sem hefur staðið sér vel hjá keflíkingum í ár
Góðu félagi Mike Hörkuleikmar
Hörkustrákur, það verið að tala með bæði FA og Víkingar Sér uppi horfið bjóðun og samning
Ég var búið að því
Já, búið að því, en ég var að skoða fyrirlista dreng Svo ég held að hann ætti nú bara að vera sem lengst bara í Keplavík Því að hann búin að vera mikið flakka á honum Og hann búin að gott að ég að festa aðeins rætur
Já, en hann hérna
Hann bara velja milli
Hann bara ég þekki hann og þekki hann sögu og þekki hvað var að gera í vetur hann var þeir að heiðu saðanutund að fá æfastundum í hliðin á Mike í vetur í Völkles á aukaæfingunum sínum ég var svo mikið aukaæfingum, ég tók þær í gamla dag bara eina æfingu dag hjá mér, tvær þrjár hjá honum og ég sá strax í vetur í hvað stemdi hann eiga sitt langbærs tímbil, hann að stíga þvílitt
vel upp hann hefur ekki dátnitt almeðlega tímum
ég að segja það, hann núna að bara stíga þvílitt vel upp hann hefur ekkert að gera í fyrst heldinni sér strákur og hann hefur alveg klárlega að fara í þá FOA Víking eða eitthvað stóðist í liðunum og bara spurning hvort hann fari núna eða í vetur
Já.
Og hefur fullt í það að gera, ég get sagt ykkur það hann besti leikmann í Keflavík
Já, það verður áhugavert að sjá hvað verður hann auðvitað, hann, pappans, veit ég, Palli og Eiður Smári sem þjálfari FH eru góðu félagar.
Já, Palli náttúrulega, við allir hver það
Já.
Gæin sem margir vilja segja að það stjórti hérna fasteignasölun á Íslandi, en við erum ekki alveg sammála því.
Nei, það hérna einn maður í Hlíða Smára fjögur sem að stjórna þeirri trafíku sem hafa það alveg á hreiru.
Palli Guðmunds pappans eða?
Nei, Palli.
Já, Palli fasteignasölun.
Já, Pál
Heiðar.
Heri,
það 450 fastan svo.
Já. Punktur is eða eitthvað. Heyrðu hérna allavega þetta eru steinar. Eitthvað meira sem að hægt í félagsskiptum og öðru?
Nei, það mjög rólegt.
Það eru samt alveg félagsskipti að gerast í hérna.
Já.
Í neðri deildum og svona sko. Þú veist, þannig að menn þau voru sem að flesta gerast í síðustu viku. Og hérna ja núna held ég eftir fréttir þar í dag þá haldi allir bara að fara fer allt niður í
skúfu. Vestri var að sækja leikmann.
Já, ég heyrði, hvað heyrði ég að hérna að vestri að pæla í Alvaro Monteiro. Hann væri alvöru sæning.
Ég held að Sammi sé bara pælandi allan sólaringin og hann pælir öllu og hérna. Það var einmitt eitt góður maður sem sagði við mig í gær að ég heyrði þetta einmitt sem að Stjáni var að segja að Vestri var að sækja leikmann. Hann sagði að það 100% í Íslands móti að halda áfram fyrst að Vestri var að sækja leikmann því að hann á línunni við KSI allan sólaringin.
Mm-hmm.
Sammi. Þannig að hann hefði aldrei verið að sækja leikmann nema að hérna, hann vissi að móti verið að halda áfram.
Já.
En núna getur við komið bæði bátinn.
Heyrðu, ég var að heyra í mínum mönnum í Ólafsson. Ólafsson auðvitað gínið góða. Ólafsson fæst núna allt land og þeir voru að tala með sig. Að því vorum að tala félagsskipti og Ólafsson, þeir vildu benda á sko að ein mögnuðustu félagsskipti söguna væri þegar að Fannar Ólafsson fór í KR. Fór að kipa og bjó til svona sigur kultúr í KR sem hafði ekki þekkst áður. Þegar að KR-ingarnir keyptu Fannar og Pálma til KR-inga. Er einhver önnur félagsskipti sem hafa komið ykkur óvart af því að við vorum með þessu stóru félagsskipti Jóns Arnórs? Í vikunni, í körfuboltanum og Mike, þú ert kannski ekki alveg sáttur þar það svo sem hefur verið mikið rætt og ritað
um það Nei, mér alveg sama sko hvort að Jón Arnór 39 ára, hann, eins og hann segir þetta hans líf og hans ferill og hann stjórnar því þetta bara sjálf hvað hann gerir já, ég segi það, þú veist það bara hann stjórnar því hvað hann gerir í restina ferlinum en samkvæmt áraðlegum heimildu sem ég hef að þá stóð Jón Arnór fremstur í flokki fyrir því að Engir Þór Steinn þá sem var rekinn úr KR
Gleymdu
að ég hef heyrt það samkvæmt áralegum heimildum þú veist, það kemur ekki beint frá hjartanu á mér sko,
Nei.
En samkvæmt þeim heimildum sem ég hef heyrt, þá stóð hann einna hæst fyrir því, ef það vitlega sað þá bara leiðir þetta menn mig, en þeir sem að hafa sagt það sagt mér það eru vel tengdir inn í körfuboltann í KR og ef að það rétt að það sé búið að reyka þjólaran út að kannski stilsýrlega aðals leikmannsins og kannski einhver að tekja þryggi viðbót, oft þetta þannig þetta var skrítið með Inga, við erum allir sammála það og fara sveðan stuttu setna sjálfur Það eitthvað sem að við káður eitthvað sagt, eða ég allan settum ekki við. Sko, en það getur vel verið að sé bara rátt.
Þú gleymið þessu ekki.
Nei, gleymið þessu
ekki. Hann gleymið þessu ekki. Sko, hérna.
En ég skil alveg Jón Arnór að vilja nýja áskorun.
Já.
Ég skil það alveg.
Allir vilja
nýja. Og væntalega miklu meiri pening í vasan.
Já, það alltaf líka næs.
Og fer alveg ágæða, veist, hann myndalegur góður en Jón Arnór og það sé valsbúningu fer
hann ágæða. Hann nú engin mækari en hann samt þökulur.
Ég, manstu ég, nú farið í valsbúningin eins og það. Spilaði með þér hann að nokkar leiki.
Heyriði.
Ég leit vel út.
Já, mútu alltaf fallegur reyndar, þú mútu tala eiga það. Strákar, félagsskipti sem að hafa komið ykkur verulega óvart í íslenskum fótbolta, eitthvað svona, wow, heyriði. Ég sá að einn af okkar frjóustu blaðamönnum sem hann Yngvi Þór Sæmundsson sem hefur verið duglegur að gera góða feature eins og við köllum þetta. Hann tók þetta aðeins saman og talaði Bjarna Guðjóns og skaganum til KR. Það kom einhverjum óvart. Ég meina en skagamaður og leiðin til KR það
Gömul sagan í.
Já, það bara elsta sagan í bransanum. Þeir bara, þú veist, ná í sig
séðir. Síðan að Pétur kom í KR. Það var, ég man alveg vel eftir því á sínum tíma. Það var mjög óvænt.
Já.
Eftir það, hann svona ruddi brautina fyrir skagamenn í KR. Eftir það hefur ekki komið neitt óvart og flestir þessi bestu strákar á skaganum hafa að spila með KR. Arnar og Bjarki og náttúrulega Bjarni og svo náttúrulega var Gulli Jónsson og fullt af fleiri, Sigursteinn Gísla heitinn og fullt af fleiri leikmönnum. Reyndar kom Sigursteinn áður sko, í yngri flokk og fór svo aftur og kom svo aftur. En Pétur var stort. Það sem að fyrsta sem kemur upp í hugunum er.
Mm-hmm. Hvað meira svona sem að dettur upp í hausinu á þér?
Gummi Steins þegar hann fór í Víking úr fram.
Já.
Og náði síðan bara í þann stóra.
Þá talaðum að hann var að fara í bjelið framara.
Já, þeir tóku náttúrulega bara hverju fjóra eða fimm á einu bretti, víkingarnir á þeim tíma. Og já, hann var frekar óvænt, hann skildi fara.
Svona félagsskipti sem að hafa einhvern tíma, sem að gerðust ekki út í heimi, sem að hefðu komið mjög óvart, var hérna Steven Gerrard til Chelsea. Því að það var sko nánast dönd díl.
Já, ég veit að það kom með bara, auðvitað hann meira leddsentur í vikið hjá Liverpool-stuðningsmönnum, það segir sig sjálft að ekki fer í Chelsea, en það alveg klárt að bikaraskápurinn og Steven Gerrard væri mun stærri og þéttari heldur en hann í dag, ef hann hefði farið í Chelsea.
Já, það var ekkert hann... Það var eftir hann
mikið umræðum. Ég þekki ekki með bankahólfi, en það kemur ekkit óvart og það væri mun þykkara líka, sko. Var ekki Róman hérna og ræðal maður?
Jó, sko, og John Terry, hann var næstu gengið til þessu Manchester City. Það endaði bara með byssum og einhverju, sko, einhverju alvöru látum, sko.
Já.
Rússin var ekki að fara að sætta sig við það.
Ég man alveg eftir að hann var eitt grjótarður, sko, sem var að vinna með mér á sínum tíma í tryggingunum. Á þessum tíma og vorum saman að hverju meinast að degi skilur í vinnunni og góðu félagar og hann var einn aðal köllunum í stjórninu og Keflavík þegar þetta Fannar fór yfir í KR. Ég man að hann hoppa ekkert glaður gangana sko. Innu, það alveg ljóst.
Það sem voru einmitt ginið góða þegar við ræddum þetta.
Já, það vel valið hjá þér.
Það eru svona félagsskipti sem að hafa komið mörgum óvart Hans Guðmundsson og FH í HK að handbolta heimurinn hristist
þá. Ég náttúrulega Gunnlaugur Gunnlaugsson náttúrulega þegar hann skiptir yfir í Breiðablik þótt það hafi ekki verið að vera HK þá var það FH náttúrulega eftir allar yfirlýsingar síðustu 20-25 ára hann var, fór hann allt inn í Breiðablik og auðvitað gerði hann það bara því að hafa fækt besta samningin
Gummi Benni Val, það var nú kannski ekkit lágu hitt í Gummi Benni Val
Já, samt það öll tengda fjölskyldan
Hann var game over í
Já, ég veit, öll tengda fjölskyldan í Val og kannski auðvelt að sækja hann þá en hérna, já, mér var stýtt óvænt
Hefur ekkit gest á Akurey, þú veist, Jói Þórhals úr í Káa eða eitthvað
Hann fór þangað náttúrulega, fór í Káar fyrst
Það er bara ekkit, það hefði ekkit verið að gerast til ekkur 1980, sko En í dag, þá farið sig gæðir bara, flestir í strákar búin að spila með Káa og Þór Nefna bara þú sé hann þessi nýja kynslu, sko Hún myndi, Þórsararnir myndi aldrei farið í Káa, aldrei
Já, Aron Einar dreymir víst að spila með Káa
Já, við sjáum hvort hann
sé verið ekki mættur heimtíðin á morgun
Já, við gaman sjá hvort hann verið í Káa búningnum 2022 Ég efast
Erum við slum talandum Akureyri og strákundin í kjartanfæði auðvitað stór helgi framöndan hjá þeim langsölu hæstir á landinu í grillkjöti og saman hvort það heitir lamb svín eða nöyt allt frábært kjartanfæðismennum vildu fá kjarnirta íslensku vandamál Al-Arabi í Katar og sögðu þeir höfust með alls konar glósur og ykkur en ég ætla bara að lífi ykkur við því bara Hvað að gerast þetta? Enn eitt tapið í gær?
Ok, ég veit að vera með þetta eitthvað þreja mjögum og ég vissi nú ekki að það hafa verið leikur síðan, að það hafa genið leikur í gær.
Já, þeir töpuð í gær og svo tilkynntu þeir á Twitter síðunni sinni að þeir væri búin að kæra nokkra dómaraúrskurði í leiknum. Já, já. Alvöru passjónana. En ég meina, Heimir Hallgrímsson, alltaf því sem mynda Heimir Hallgrímsson núna á Twitter síðun þeirra, þá óttast ég alltaf að vesta, fer alltaf í translate strax til aðtúk hvort það nokkuð verið að...
Þú þarft að fara í translate, ég lesi það bara.
Já, þú lesi það bara reyndar en...
Ertu að meina að fá í rauðaspjaldið?
Já, ég meina
að
þú veist...
Já, nei, væri það ekki bara, þyrfti ekki að borga hann bara út?
Jú, það
Væri það ekki bara frábær til fara að koma þjálfaraferlinum í gang aftur að við erum áhuga þjálfa þegar við fullir einhverju heimir sem frábær þjálfari og þá þetta náttúrulega bara eitthvað grín sko.
Já, þeir eru búin með 20 leiki konum með 25 stig þeir hafa í þessum 20 leikjum aðeins unnið 6
Er hægt að falla þarna?
Það hægt að falla en þeir falla ekki það eru...
Hvað
eru
6 af 25?
Nei, 6 leiki Það eru búin að vinna 6 af 20
Af 20 Já, ég meni ég veit hann slíkt hversu styrkleika deildana hvað stert hann lið hann með en það alveg ljóst að 20 leikir rosalega lítið sko Það búin að spila 20 leiki því að það helviti langt síðan að fóra þarna
22 leikir í mótinu, þetta eru 12
Já, og, það líka 12 á Íslandi
Já
Reyndar svona á venjulegu tímbil, þetta nú spilað aðeins þéttar finnst mér
Já
Þetta bara spilað eins og enskur á sildinu eitthvað Það jafnur glíð á Íslandi Þannig að hann ekki mikið verið álægin En ég held að vera alltaf langbest fyrir hann og að vera reikinn, fá alla peningana bara borga og fara að þjálfa eitthvað alveg dæmi öttur því að hann allt og góði þjálfa verið þetta En auðvitað tekur að hennar pening, við myndum að hann myndi allir gera það
Já, ég held að
Ég myndi meira sér
sér sér
Ég myndi sér 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 bara svíkja fórsetan minn sko fyrir
þennan sér 200 miljonur ári
Já, 200 kúlur fórsetan aldrei að fara að borga með það
Já, alltaf svona ólíklegt orða bara þannig
Já, maður veit aldrei Við erum að fara alltaf einhver verkefni saman
Það er velunatími í enska boltanum að sjálfsögðu síminn með okkur enski boltanum fleygiferð í næsta mánuðu og svo Jói Úterji atvið mannskjónar treyjurnar eru komnar, alla treyjurnar eru komnar þangað í Jói Úterja því líka veislan að kíkja þangað núna og sjá allt þetta nýja flotta stöf Kristján Pulisic og Markus Rashford hafa verið tilnefndir sem ungir leikmenn ásins ásamt Trent Alexander-Arnold, Anthony Martial, Mason Greenwood, Mason Mount, Jack Rillis og Dean Henderson.
Já, Anthony Martial hana.
Já, þetta er heldig góð.
Ungur.
Já, Störling var hann í fyrra, 25 ára. 25 ára.
24 ára.
Já, hann ekki 91.
95 fyrir ekki. Þetta það mikið tjók, heldur vildi ekki breyta sér, sem bara hlæja þessu sjálfu, sko.
Trent var þetta skuldlaust.
Já, Trentarinn...
Já, skuldlaust að þeir sem ættu eitthvað breyka og hann væri ekki hérna væri Mason Mount og hérna...
Dean Henderson.
Dean Henderson. Það þessi þrýr.
En Markus litli Rashford
Nei, þú þurfum að taka allt tímabilið Það meðanst hann að gera betur en auðvitað, þú veist síðan þú tekur bara virkilega ungan og efnilega leikmann veist, þá hefði nú Alexander Arnold unnið þetta því hann nú ennþá frekar ungur og svo hefði bara grínu út eila svona svo efnilegast á tímbilum við skrínu út aðeins efnilega heldur Martial, ég verður við ekki um það
Hvernig
kom Martial í United 2014?
Hann kom 2015
Já, veist, það 2020 sko
Þetta svona reglunar
svona eru
En reglunar. Með við þetta þá grínum út að fara að vinna þetta Jafnvel bara 5-6 ári í raununa sko.
Já.
Til hann ekki með hafinu
heldur betur Arsenal voru að segja upp einhverjum skátum og eitthvað Þeir voru notaði koronavírusin aðeins til að skipulegja starfi sitt og svo vera að láta einhverja starfsmenn að fara Þeir að fara að bæta 100k á viku á samningin hjá Pierre-Emerick Aubameyang verðskulduð hækkun þar
Já, hann vissi alveg hvenær hann átti að stíði upp Gerði hann ekki tvö mörk bæði undan og úrslitunum í byggarnum Skoraði hann ekki bæði á móti City líka
Jú.
Þetta eru tvö mörk í báðarleikjunum Hann vissi alveg hvernig hann átti að negli þessi fjögur mörk
Já
En svo spurning sko Ég skal lofa ykkur á þessum þrem árum mun koma að vesinn
Já
Hann verður bara ekki einn í þrjú ára og bara allt helviti gott og svo bara hann farin og allir sáttir Hann verður strax á næsta ára eitthvað komið hann vilji fara eða eitthvað eða þú veist og menn Arsenalstuðin sem byrjar að röflu við því hann sé alltaf að hafa launum
Hvað segir
þú? Hann bara núna yfir hann. Hann bara að hugsa saman Heimir Hallgríms og fleiri. Bara,
hann getur fengið þessa seðla annars staðar sko.
Ég ekki viss. Hann að hækka örugglega hrikalega mikið sko. Hvað sér, 100 ás pund?
Já, á viku.
Á viku. Veist,
já, það er hækkunin sko.
Það er ágætis hækkun sko.
Já.
Og, ég erum ekki sem að getur fengið þetta annars staðar í dag.
Það að koma út að þessir Amazon þættir hjá frá Tottenham. Yeah. Sem heyra þessi. I hate to tell the wrong name. Mourinho vill ekki að menn segja nöfni sitt.
Tanganga.
Tanganga.
Yeah. I hate to tell the wrong names, man. Everybody says my name wrong. Everybody calls me Jose. I'm not Jose. I'm Jose.
Jose.
Hann Jose.
Hann kom með nýjan manni í teimið.
Hann kom með Lelli King. Það náttúrulega það sem að við höfum verið að kalla eftir þeldu okkur mönnum til ábyrðar í fótboltanum. Og virkilega gaman að sjá
Tottenham
gera þetta
Komist þér ekki að Europa-deildina?
Jú, hann og fagnaði vel og dúlega og bergnum að Selhurst Park
Nei, ég bara spáði út af því að hérna, Arsenal var byggameistari
Já
Þessuna fóru þeir inn
Þeir fóru inn Þessuna fóru Arsenal inn, já
Þessuna var Arsenal inn, en gæði datt Tottenham þá ekki út af
Nei
Nei, það var alltaf
sæt... En þeir eru að fara, sko, þeir getur mætt FO í
Já, þeir eru í fórkefni
Vester enda í fymta Náði Tottenham 7 undan úlunum
Ef að svo hafa Gesson skilar réttum leifum og réttum tíma til Júfa, þá gætum við fengið Tottenham.
Já, ég vissi það sko, Tottenham FH. En eðna, Tottenham endaði sem þú ofan Úlfana.
Mm. Tottenham endaði fyrir...
Já, ofan Úlfana, því að þau fór ekki bæði, það var þá bara sjött sett, ég vissi Arsenal vann. Úlfarnir hafa mistið út af Arsenal vann.
Já.
En mér veist ekki, Mourinho hafa fengið alveg mikið kredit fyrir að hafa náða að klára þetta í restina. Hann gerði, þeir gerði helviti góða
gerði honum bara smá
kredit
ég að gera það núna, gefa honum gott kredit hann kláraði þetta flott kallinn og nú á hann gott sumar
en Úlfarnir er ekki neittni Evrópudeild nema
þeir vinni Evrópudeild þeir þurfa að vinna
geta alveg gert það
Aubameyang komum við fyrir það
slum hend okkur í meistaradeildina stóra veislan hefst shit, þetta að byrja allt saman föstudags kvöldi Meistaradeild Evrópu, stöðu 2, sport, takk, kærlega.
Finnst ekki hænir ekkit inn í því?
Nei, kom ekki nálægt því og það ekki sem stoppar meistaradeildina. Og að sjálfsögðu með Matsa Taks, vinni mínum, í Hagkaup að sjálfsögðu og í Jó Úterjó, en einum, hérna, Stjáni, sonur þinn eitt sá fyrsti til að ná að klára þetta ekki?
Já, hún kom alla í 101.
Hann komin alla í 101.
Og einhverja í tvennu og þrennu eins og þau kalla þetta
Já, hann á skiptimyndina líka
Já.
Ég skal kenna hún hvernig hann skipta myndum Ég var svo eitt svo allra besti í því í bransanum Juventus tekur á móti Lyon 1-0 undir Spenniði beltin núna fast Vitið þið hvað Juventus fekk á sig mörg á leiktíðinni sem var að ljúka
Ég hugsa svona 45
Ég ætla hann að segja 44
Já, þeir eru reyndar heldur á þessu, þeir fengu þessu 43 mörg
Já.
Þannig að Lyon mætir til Ítalíu og segja bara við sjálfum sig heyrðu, Depay, Dembele, guys
Depay, hann klár?
Já. Hann klár, já, hann spilaði þetta í kúptulega
lík Já, ég sammála, þetta verður, þetta fyrir mér fyrirfram bara 50-50 Ég, þú veist, margir segja bara Juventus að fara þarna í áttalúslit Ég, 50-50 og ef þú verður með, eins og maður segir oft, ef þú verður byssa á hausnum á mér Þú myndi ég segja Lyon fara áfram
Mikael segir að Líón fer áfram.
Ég held að þeir skori í þessu leik.
100p. 100p.
100p.
Er það 100p?
Nei, ég sagði þetta á hann að ég væri bara, þú veist, alveg bara bara alveg upp með baki upp sem ég ekki í þessu tilfelli að þá hérna myndi ég segja Líón fyrir
en þú, eins og það
en mikið vona ég að ég hefði rámt fyrir mér samt
okay,
en... ég held með Júendis í þessu leik en ég hrættur það að Líón skori og Júendis ná ekki skora þrjú mörg
100p
ég segi 97p
ok, ok
en þetta kemur ljós
herri, ég ætla að hendi ykkur tölfræði og ég vona að sé ennþá með beltin spennt því að Dr. Fútbol vinnur heimavinnuna sína og Cristiano Ronaldo hefur skorað 65 mörk í útsláttarkeppni meistaradeildarinnar sem þýðir að hann hefur skorað meira í útsláttarkeppni meistaradeildinni bara í útsláttarkeppni heldur en allir aðrir nema Raúl og Messi
já, já,
Hvaða sturlun þetta? Það, úst, 2008 þá áttaði maður á því að þessi strákur væri guður sem elskaði stórleiki Það var leið og ég kallaði öllu nöfnum þegar ég fór að kalla Big Game Ron.
Já, já, þannig að klúra að víti í Moskvu, þá byrjar að kalla Big Game Ron.
Nei, já, það skipt ekki máli.
Þannig að klúra að víti
að kalla í Moskvu. Hann skoraði í leiknum, sko.
Já, já.
Hann var ástæða fyrir
að
liða.
Já, hann var fandisar bjargaðar að skattuna.
Já, já, en það var leið og maður kallaði öllu nöfnum. En sjá hennar gæja.
Þetta ágætis leikmaður.
Þetta sæmilega gemver hann.
Já, ég nefði bara tala þetta í 10-15 ár og það bara þannig og
ég
ætla svo sem ekki að hérna 65 mörg. Ég ætla ekki samt að hérna að því ég var nú að segja ég held mögulega Líón fara áfram í kvöld en ég ætla nú ég var skulum ekki gleyma því að þeir voru í sömu stöðu fyrra reyndar í áttalega úrslitum minni mig eða hvort það væri 16 þar sem voru 2-0 undir á móti Atlético Madrid
áttalega
já og vinna 3-0 og hann gerir öll mörkin þannig að þessi gæi náttúrulega
það var
ekki mennskur það var 16 heldig
og
já og síðan náttúrulega þannig að Ég meni ef Júens ætlar áfram þá þarf Ronaldo
okay, skora því þriggja þetta flott.
Nei, ég segi ef Júens ætlar áfram þá þarf hérna Ronaldo að eiga sinn besta leik.
Hver er staðan á Paulo Dybala, Stjáni? Er hann með í kvöld
eða?
Hann
á bekknum.
Bekknum?
Já.
Ekki tryggja.
Hann náttúrulega mikilvægasti leikmaðurinn í þessu liði. Hann
Ertu í sambandi við þjálfarann upp á byrjunarliðið?
Já.
Nei, það var verið að velja besta leikmann í ítölsku deildinni. Þeir þurfa að vinna
hann saman í Sarri í hótteinu.
Já, þeir þurfa. Eina, hann tekur ekki eina í hótteinu. Það frí að hann með hátum.
Það mjög spennandi að sjá hvort að hann náu þessum leik. Þessi leikur fer að sjálfsögur fram í Torino.
Náu, er hann meittur eða?
Já, hann bara búin að vera í, sagt, bara í meðhundlun.
Það ja, því hann sagði hann var á bekkunum.
Hann er búin að vera, var hann gefið koronavíruna?
Nei, hann bara meittur. Okay. Þú veist, það bara alls konar slúðu
sögum. Hann var með eitthvað koronavíruna heldur, tjóni mars eða eitthvað.
Hver ekki búin að vera með koronavíruna?
Ekki höfðingin. Segir sagan, segir sagan.
Ég er alveg 100 sinni búin að fá þetta.
Ég meina ef Júens ætlar að klára hennar leik þá byrjaði með Dybala og Ronaldo inn á, auðvitað byrja Ronaldo en ég myndi alltaf að byrja með Dybala, ég trúi ekki öðreldur að hann byrja
Nei, þetta er
Það er kannski að mittu bara, ég veit ekki það
Þetta er áhugavert, hinn leikurinn er ekki síður áhugaverður Manchester City, Real Madrid Manchester City vann á Bernabéu 2-1 og fara því með fórskoti í leikin Real menn mæta án fyrirlega síns Sergio Ramos sem í leikbanni fekk rautt spjald í leiknum í Madrid líklega vera Eder Militao sem að kemur hérna inn í hans stað
það
munur heldur betur þetta en Kun Agüero sem svo ekki með Man City
nei, þeir eru með Jesus og hann getur alveg deliverið heima öll
þetta verður 2-1 fyrir City
2-1 fyrir City?
Já, heldur klárt
100p
100p fara áfram
100p bæðið munur skora
Já.
Já, ég veit að við 2-1 og skora bæði liðin, það segir sjálft
Og svakalú gýr á þessu Real Madrid liði
Já, ég veit að nú er þetta City útvöldir, endur ekki áhörundur en hérna, en það munar mjög mikið
Það munar nú einhver fyrir City, það alltaf tveið lónt hvort þið
Já, já, en hérna, munar kannski verið Real
Já,
þetta En það náttúrulega munar bara mikið Ramos í þessu leik og en ég meina með gengi og sig á Real eftir byrjað að spila aftur út í COVID þá geta alveg fyrir að unni þetta ég held að City, veist ef að City dettur út í kvöld þá bara munur þess að aldrei vinna þess að meistaröldin sko.
Þeir fá ekki betra færi að vinna
meistaröldin
er ekki döð að færi að vinna hana en er döð að færi að koma
sjálft þeir eru búin að vera að spila hérna, nánast hérna, þanga til núna alveg frá því að þetta byrja aftur
ja,
bæin ekki búin að spila alvöru fótboltaleik hvað síðan í byrjun júní Þannig að ég held að
þeir fá Juventus eða
Lyon. Ég veit það en bara
og svo Bayern
var besta liði í Evrópu þegar allt fór í fólk.
Já, þeir fá Juventus. Gefum okkur Juventus áfram, þá fá Juventus. Gefum okkur svo ef þeir vinna það þá fá þeir Barcelona eða Bayern. Þetta ekki gefið fyrir þá.
Herru, ég hérna fá smá standard át allt saman ég vil fá byrjunarlið hjá Manchester City frá byrjaðu á marki og vörn höfðingi.
Það Ederson, já. Kyle Walker. Svo verður með Laporte og ég hugsa að hérna Fernandinho verður með honum.
Já.
Og vinstra megin verður Mendy.
Já, ég myndi aldrei spila Mendy í þessum leik.
Svo verður með Rodri, Gundogan og David Silva. De Bruyne, Sterling og Jesus.
Ég held að hann byrji aldrei með David Silva í þessum leik.
Ég held að byrja með Mahrez. Ég held
að Bernardo Silva byrji í þessum leik.
Ég held að Mahrez byrji, hann það kemur óvart að myndi ekki byrja Mahrez, hann búinn að Þið vitið hvernig hann Guardiola í fyrra byrjaði að Mahrez bara aldrei og Bernardo byrjaði alltaf. Núna eftir áramót þá bara að þetta snúist við. Hann, hann bara festir eitthvað svona í hausnum á sér. En það kemur verul óvart. Hann myndi allt í henni að henda Mahrez út núna og Bernardo inn því Mahrez búin að vera fyrir framan hann.
En Mahrezin var ekki með til dæmis í lokaleiknum í úrvastildinni þó hann hafa komið inn á að skorað.
Mahrez? Já, ég meina það var eitthvað leikur skiptingu máli. En tekur bara síðustu 10-15 leiki þá hann búin að byrja miklu fleiri leikildur á Bernardo Silva.
Miðjan verður sennilega Rodri hérna Gundogan og De Bruyne
Hann reyndar byrjaði með De Bruyne frammi
Ég reyndar
fyrirleiknum.
Það mjög ósáttu við það ef að hérna David Silva byrjar ekki en ég sammála það getur við að hann var alveg líklega til setan á bekkinu og hafa sem sett Mahrez, Jesus og
Sterling
að Sterling var alltaf og De Bruyne var alltaf
Já, ég ætla að spá hann síðan Real Madrid línu Courtois, Carvajal, Varane, Militao og Mendy í vörninni Casemiro, Modric, Kroos Er það ekki gefinns?
Mjög líklegt
Já, hann sleppir þá úrgæðanum hann úr liðinu Svo Hazard, Benzema, Asensio Þeir eru náttúrulega búin að græða Hazard Og þeir eru búin að græða
Asensio
Já, og líka Courtois áttu að vera meittur í setinleiknum Þannig að Real lið
Þetta korrutt upp á tíu hjá okkur en þið eru svona kannski á áttunni
En ok, en ef eitthvað 100 píði í þessu lífi
Á byrja debrunni
Já
en, Og báðið bara eitthvað þetta heita Mendy Þannig að ef heiti Mendy, við fórum að spila það vinstri bakur
Já, sitt í Mendy byrja ekki
hann, Ég trúi ekki, en sama þar, Sisenko þarna, hann hefur ekki verið að byrja á. Mér veist hann miklu betri
já,
Hann hefur ekki verið að byrja,
hann getur bara að byrja með Hérna Ég var allan að byrja að segja áður en að Mike greif fyrir mér að eitthvað 100 pí í þessu lífi þá var það að Bayern að fara áfram móti Chelsea þeir eru nú leik, fyrir leikinn 3-0
Já, útivillig ekki
Jó
Það 100 pí Það 100 pí það gott bara... að þú kom 100 pí þessi það að lífi fara áfram sem var 3-0 fyrir leikinn útivillig og heiti Bayern München
Já Og leikurinn einmitt í München
Já, hvað svo annað? Barcelona-Napoli
Já
Það 100 pí líka.
Það 100 pí?
Já, Barcelona klára Napoli. Messi ekki að fara dett út á
móti Napoli. 100 pí?
Nei, alls ekki. Alls ekki og hérna, ég held að hérna, Napoli menn, þeir geta alveg strýtti Barça.
Nei, þetta fyrir 2-3-0. Messi og Suárez að fara
klára hennar leik. Barcelona fær alltaf á sig mörg, sko.
Nei.
Svo þeir ekki þetta lag.
Ekki heimaðalli.
Ég held að það færi fram í 1-1.
Keppnin sem hefur unnið hug og hjörtu Evrópubúa á þessari leiktíð Evrópudeildin Veistlan hélt áfram í gær og úlfarnir hungraðir eins og úlfar eins og Durán Durán söng á sínum tíma með 1-0 sigur Olympiakos og við komum staðið þarna af hverju Olympiakos braut bankan til að sækja Ögmund Kristinsson í markið Bobby Alain með skelfileg mistök og Raúl Jiménez skoraði og tryggði Wolverhampton farseðilinn í áttalagúslitum þar sem þið mæta Sevilla sem rúlaði yfir Róma 2-0 þá var Raúl Jiménez haldiði að Raúl Jiménez sé eitthvað að fara til Manchester United af hverju til Manchester United að segja 29 ára sendir
sem backup eins og í Galóer
já, ég held bara hann að fengja áhuga þetta gæði sem vill spila hver einustu myndu tjekki á rekordinu
hann vill líka fá fullt af seðlum og alla föstudagi rasvarsan sko
Já, já
En það fyrstuðum
Af hverju verður það getið kín
Það borgaði á fyrstuðum
Það borgaði á fyrstuðum Það alltaf gott Ég færi ég að mjóna þetta Ég myndi ekki enn að það borgaði á mánundum
En það glæsilegu sigur Úlfana Olympiakos fengu vítaspirnu Klikkuðu á henni Sevilla Róma og
Fenguðu víti
Það var tækt markaðum sig
Það var rosalega tæft
Já
það var alveg fullt af spili sem kom síðan eftir og, og skoru mm-hmm. svo var dæmt hann að rángstæða aðeins fyrir og það fannst mér rosa tæft
Úlfarnir áttu þess að hefni inn í
Já, ég var mjög án að þetta við grikkinir höfum aðeins bara þurft að sleikja sárin í gerkvöldi þá var mjög án að rúlna frá
Herrei, Sevilla, gjössalega magnaðir á móti Rómverjum Róma auðvitað spila án síns besta leikmanns Chris Smalling auðvitað farin aftur til Manchester United og það mátti sjá að það voru gött já, alla ítölsku vörnina Djúlega var hann góður hann hérna Lucas Campos í þessum leik
Já, já, bann ég ekkert líka
Sevilla bara betra liðan Róma
Já, ég sef ég auðvitað eru Evrópudeildar kóngarnir
Já, og... fyrir utan það, það ómátt eiginlega einhvern veginn aldrei sjens Þeir Ó, hefðu allan að mest, til eiga einhvern sjens hefur held ég eru þurft tvo leiki, sko, heim og heiman
Er ekki þjálfa á þetta sem var reiki frá Spáni?
Jó, jó, hann hérna Lopetegi Og það voru gaman að sjá í áttalustum, það voru markvarðaslagur Báðir þjálfararnir eru markmenn Úlsu sef ég og þetta eru kannski liðin spila skemmtilegasta boltan í Evrópu í dag segja sömur Leverkusen rúlaði við Rangers 1-0 Mér finnst ótrúlegt að Rangers hafa verið að spila í Evrópudeildinni í gær því að fyrir sko rúmu ári og það líður eins og það sé búið að sex ár, þá var ég að horfa á Rangers spila í þessari keppni, á þessu sísunni á mútu Midtjylland og þú veist, mér líður eins og það sé sex ár síðan sko, við erum ennþá í sömu keppni.
Já, hímin sko líka fyrir rúmlega ári, hitt vist að marki í þessari keppni sko.
Þetta algjör böt Basel, náttúrulega tóku Eintracht Frankfurt 1-0 ekki góð vika fyrir, myndi ég segja, Bundesliga liðin því að Wolfsburg steinlá fyrir Sjaktar eins og ég talaði FCK að fara að mæta Manchester United í áttalegu úrslum unnu Istanbul Basaksehir 3-0 Inter 2 Getafe 0 og aldrei að tala nóg þennan þessa mögnuðu innkomu Ashley Young hjá Inter hafið sáðu markiðan sem múti Atalanta daginn?
Já, það var hann fyrir Hann bara, þetta hendar svona mönnum sem eru komin yfir hægasta skeið hraðasta skeið að fara til Ítalíu að spila hægri bótt
Þetta bara frábær spynnum
Já, hann
bara...
góðu spynnum aður og kanti nær
hann bara gerði, hann gerði bara ágæti sluti og mannst í United líka Asli og oftast eða hann fekk að spila þannig að við veitum ekki tala með það hraðan og eitthvað svona myna, en þessi ég mest ósáttur við þessu að okkar menn duttun og klút í Tyrklandi
Já.
Og það voru stuðningsmennir sem eðilögu það Danindir, þeir heldu vöku fyrir okkur alla nóttina
Já.
Hvernig helvitis flugöldarsýningum og einhverju og respekti var ekki meiri það þannig að skamma á köpna höfn og við skulum vinna það á United þegar það hvernig vel í töðanum að hafa eðilagt draum okkar hann í Tyrklandi
Marcelo Brozovic, sinn skemmtilegi leikmann hann spilaði, byrjaði sjálfsögðu leikinn hjá Inter og þú veist, hann alltaf að tala breytina hann átti breytan hérna konti hann var einu stíð frá að vinna hérna Scudetto tölum það sem Scudetto hérna. Hérna, hann gerir þrjár breytingar og af bekknum komu Alexis Sanchez Christian Eriksen og Cristiano Biragi var til dæmis með Milan Skriniar allan tíman á bekknum og þú veist, þetta lið
Já, ég meina, ég held að bara Juventus sem alltaf, þú veist, ég held það ekkit Juventus náttúrulega með eina lið sem meiri breyti en Inter og það bara mjög fá lið í Evrópu mjög góða breyti og Inter
En það held ég að krafan verði titill núna stóri
Þetta alltaf ríkala líðlega afsökun hjá honum það var allt í breytt
Hins vegar voru þeir svolítið óöfni með allt þetta COVID-dóta, það var alltaf leikinni á þeim sem voru alltaf að fara í vaskin þeir voru alltaf færri leikir og alltaf veikur svona vesinni sko En,
en ég meina að þeir geta alveg byggt á það norgur þeir koni átt að lúslítið í Evrópudeildinu og þeir þótt er að Er endið einu stíð eftir Júhundur sem geta tekið það út úr þessu en við þetta náttúrulega tapa Júhundur síðustu tveim leikjónum þetta var búið en ég meina þeir samt 82 stig er mjög góður árangur áfram í Evrópudeildinni fóru ágætlega langt í byggarnum líka þannig að ég meina í talum ekki með þetta að vinna Evrópudeildina það var þetta bara mjög gott síðan
Sko, ekki Inter kóngar í svona UEFA Cup dóti? Hafa þeir ekki hérna oft unnið þetta? Það bara einhver falskar?
Ekki hann félagslega allavega?
Unnu Róma hérna, hvað 91?
Já, Evrópudeildinni byggar hafa á eitthvað svona
Cupinners Cup Þetta fyrir að Matti svo þeir voru þetta
Þeir unnu 91 mitt, Róma í úslega þegar Matti svo þeir voru þetta Og ég heldur að unnið þetta eftir það
Já, ég held nefnilega þeir hafi verið nokkuð segir eins en
Þeir eru aldrei unnið meistaradeildina Jú, einu sinni, já, það voru inn í vann alltaf meistaradeildina
Búin að vera svona hálfgerð samt sorgarsaga saga ítalska liða í Evrópu síðustu ár, gengið illa
Já, já
Hvernig var nú síðast, 90 Hverjir? 2000 og AC Milan síðast 2007
Inter tók 2010, sko
Já, svo AC Milan, það eru komin ára tugur
Já,
AC Milan, hvað?
2007 Einnti 2010, jú, einnti sín okkar úrslita leiki en þeir eru ekki náðu að klára þetta en þau eru á uppleið þessi lið og þú veist, þau eru komað svona nær Juventus og nær Evrópuliðunum en það alveg rétt, Ítalía hefur ekki verið að standa sig vel í Evrópukjörnum
Já, þeir hafa unnið sem sagt UEFA Cup 3 svo, 91, 94 og 98
Já, þau voru svolítið í því þarna
Þannig að þeir eru segir...
Segir ekki konga til UEFA Cup, það eru segir við ja. en þrír titlar, það meira en margir geta sagt.
Þú rífur þá ekki upp á götunum. Þeir mæta Leverkusen sem stundur kallar Neverkusen. Því að oft hefur þetta svona farið. Er það ekki rétt í mörg, Stjáni? Þeir mætast?
Ég mætast.
Þessi leikir samkvæmt liveskur í kýttu að ég gera á mánudag og þriðjudag en samkvæmt einhverjum öðrum 11 og 12 dag. Getið þið staðfest það við mig?
Þetta á mánudag og þriðjudag?
Já, það tíundu 11. Og talum í fréttum í gera og einhverjum hlera stöðum, þetta var 11 og 12. Þetta á mánudag og þriðjudag, ekki? Liveskur með þetta rétt.
Þannig
að United á mánudagskvöldið.
Já, á móti FC Kaupmannhöfn og
það verið gaman að rækki
sér. Á hvað velli þetta í Þýskalandi?
Já, United. Það bara eitthvað sem völlum, ég held að skiptir bara engu máli.
Já, en það rækki sig verður hann klár.
Rækki verður ekki klár.
Ok, þá ræðum við það ekki meir.
Þannig að það ekki að ræða það
neitt meir. Næsta mál.
Og eitthvað meira úr sér erfkjöfnistir okkar sem að þið viljið...
Nei, bara, þetta verður bara gaman í minn og áttalústir meistaradeildin líka byrja næstu viku og... Þetta verður bara þýlíka
Sko áður en fyrir Ask Mike í búið Dómusnóma þá langum við að henda á eina spurningu í róleiheitunum hérna á Ask Mike því að Björn Teitsson sem hérna skynsamur maður og hugsa hlutir hans öðruvísi sem við og hérna hann var með frábæra spurningu þar sem hann tala sko að hann sjái sífellt minna á 16, 17 og 18 og slá í gegn og svo erum með svona daldinn aðdraðanda aðeins og svona pælingar varandi að við erum með kannski einhverju ofvendun á börnum í dag og úlingum og annars líkt að pappi og mamma sjá alla leiki og afa og allt svo leið sko sko og hann talar svona leikmennin svo Ansu Fati og Erling Braut Haaland sem bara flyttur úr landi til sem fá frí frá öllu sem leiði sko skemmtilega pælingar og Þetta auðvelt að bakka þetta upp með facts af því að þetta skoða þetta, ég hafði bara ekki tími í það. Eru færri ungir gæjar að slá í gegn núna heldur en áður?
Á Íslandi?
Nei, bara í heiminum. Mín tilfinning svo að talentarnir eru að vera yngri.
Hann ekki að tala á Íslandi það?
Ég sé bara yfir höfum, sko.
Dæmi með þessa erlendu
stafið. Já, kannski hann að meina hérna heima. Ég meina við svona, erum ekki með meira góðum, superungum talentum núna heldur en oft
áður.
Það náttúrulega út fyrr.
Já, Ara Sigurbjörnsson
sem það er hann kannski að tala að í gamla daga.
Ísak Bergmann.
Þegar þú nefntir ekki að fá mamma og pappa á öllin og í alla leiki í 15 lok, kannski að því varst náttúrulega líka og tapaður út stort. En hérna, að þá voru náttúrulega hérna, þú veist, þá voru 16-17 ára strákar. Tektu bara Heimi Guðjónsson og Rúna Kristinsson og hérna Arnar Gunnlaugsson og eitthvað svona gæja. Þeir voru kopirjar að gummi ben og einhverju angfórund að fljóttu út en ekki hinnir sem bara aldrei og einhverju setna að þeir voru að komnir í deildina 15-16 ára gamlir og þetta sérði ekki í dag en í dag eru mögulega 2, 3, 4, 5 sem eru að spila erlendis í dag sem eru 15-16 ára og væru þá að spila náttúrulega íslensku úrvalsdeildinni þannig að það held ég nú sem sé munur en ég sá þetta sko og ég alveg sammála sem gæði að Númer 1, 2 og 3, þá allt of mikið vend á unga krakki dag. Ég hef sagt þetta margótt að það mín skoðun, sko. Það því sá hann beindir þessar spurningu til minna. En hvort að það hef áhrif að það, hvað fáir að spila eða margir, ég veit ekki að það ertu bara að tekka á því.
Já, þetta er áhugaverð.
Hvernig tölfræðin eru með það, sko?
Hérna, við slum að fara enda okkur í smá föstudag í þessu öllu saman. Við slum að fara enda okkur í... Ask Mike sem auðvitað í bóði Dómus Nova fasteignasölu. Dómus Nova auðvitað söluhæstir og...
Hvað sé bara sérlega margar í dag? Snorri reyndar í frí þessa viku?
Það ekki gott að hafa hann í frí.
Nei, en það var, ég tók fundarni í gær og það var, menn var ekki sáttir.
Hendum okkur í Ask Mike í bóði Dómus Nova. Nóa af spurningum og takk hérlega fyrir að taka alltaf svona vel í þetta. Og ég með þakkir frá þeim venjulega sjálfum. Hann vildi þakka öllum fyrir að senda... Spurningar, upp á sundlöðin, Mækari
Og sundlöðin minn?
Já
Sko, upp á sundlöðin minn hérna suðubæðlöðin í Hafnarfirði
Já, ok, það allt í lagi
Takk
Snældublesi eða orri frá þúu, nú eru konu í hestana
Já, það orri frá þúu
Besti skyndibitin í Reykjanesbæ
Ég bara fer ekki að skyndibita, þú veist hvernig það
Mækari, svaraðu bara, mert eins
og
maður
Já, þá myndi ég bara segja það sem ég fari á, það hérna Serran og ég fjönn okkur sem þangar undir
Er Mike sáttur við störf Guðuna Bergsonar formanns KFC?
Ég má ég svara þess að spurningu eftir 13. ágúst
Já
Ekki ef ég, nei, ég vil að sjá aðeins meira
Jón Orri Jónsson spyr Nú þegar Reykjavík varathónu hefur verið aflýst, ætlar það þá til Boston eða Berlínar?
Ég en ekki til Boston og nýmiðum faraldri en það getur vel verið að maður hlaupi í Berlín takkið þarna 42 km
Andrés Andersson spyr hvar verður Eiður Smári eftir 10 ár?
Hvar verður hann?
Var hann farin að þjála okkur stóru liði?
Nei, hann verður á bara að hérna, tala fótbolta og einhverju stóri erlendur sjónvarstöð Þannig verður ekki bara Sky
Heldur hann ekki landsliðstjálfari?
Nei, held hann verði í hinu
Búinu með landsliðstjálfari ekki þá?
Ég held að sé langt í að hann fari í sinn landsliðstjálfari en kannski eftir 10 ára, það verður allan ekki fyrr
Ágúst Ásbjörnsson spyr Hvar Michael æfa þessa dagana? Það verður ekkit sést til hans eftir að, já, í langa tíma
Ég bara æfi sjálfur og það bara heimaæfingar og út að jogga og nei, út að labba og upp fjöll og svona og sjaldan verið í betra standi gústi minn
Upp á slægið þitt
Íslands Slægið mitt
Upp á íslenska slægið
Bara akkurat núna að þjóðatélagið mingu
Já
Og það bara eitt af mínum upp á slögum sko Það finnst alveg ríkalega gott sem við fórum yfir daginn
Kanntu að flagga þosk?
Sjálfsög kann ég það Nei, ég kann ekki flagga þosk, ekki frekar þú eða Stjáni
Herru, hérna getur þú staðgreitt Teslu núna?
Hvað kostar hún?
Hún kostar svona, sé hérna hvíta hérna, hún kostar svona 6M
Já, ég geti það
Já. Hvað meira hérna American Pie eða Eurotrip American Pie 2 eða Eurotrip spyr Jóhann Helgi Svinsson
Pie
Mikael Tamars segir finnst mækranum sóttvarnalæknir vera með belti og axlabönd þegar kemur að hertum sóttvarnarlögum
Já, held að staða sig mjög vel
Já.
Ég ætla ekki að Stjáni má vera mannari sko en ég held að staða sig mjög vel
Hver uppáhalds Kevin Bacon myndin spyr Reimur stórsöngvari
Það ein yfirbörða mynd sko
Er það
Mambari hvað hann heitir
Tremors
Þegar þeir hérna Þeir eru strákar teknir og settir í unglinga fangelsi koma síðan út aftur
Já
Og þeir hitta gæjan á barnum hérna, fangavörðin,
já.
Bar, manstu eftir þessari mynd
Ég man alveg eftir þessari mynd
Ég bara man ekki nafna á hann Það Nei. Er sko, það geðveg mynd
Bittu, við þurfum nú að
Sleepless eitthvað
Já, geti hún ekki
Þeir eru fjórir minni mig já. Fjórir strákar sem eru teknir ungir og settir hann inn og farir hika lítla með þá
Já Ég verða, hérna, maður, ég verð, nú verði bara frá MDB og
það,
skoða
Það sko. Er bara yfirburða mynd sko, með honum Ef kemur bara eitthvað frábær leikari En það er sko, bara einu besta mynd sem ég
hef séð Sjálfur var ég náttúrulega út á svona dans, út dansinu mínu sko.
Það er auðvelt svar fyrir menn eins og því en ég
Er það Sleepers?
Já, ég sagði Sleep eitthvað á hann Ég held hún heiti Sleepers
já, Hann á margar góða myndir Hann var náttúrulega líka í
Það sé ekki bara Sleepers
Hann var náttúrulega í
En það bara langbesta myndi finnst mér sko
Já, það heldur betur flott Herri, ég held að, maður sjá Var ekki búin með allt þetta helsta Myndirðu flytja til Malmö fyrir 100 miljónar, spyr Ingólfur
Nei Ekki þangað ekki
Nei
Þetta bara að fara að taka aukavaktir hérna heim á Íslandi og taka 50-70 vinna bara og...
Dolce & Gabbana eða Armani
Armani
Já Hvað upp á sveiða farið þitt?
Ég ekki því
Þú mátt ekki að veiða?
Nei
Ekki að flugu eða
Nei,
orm eða
eitthvað? Nei, ég bara ekki að veiða og ég held ég hefði ekki, þú veist, margir svona ríkalega gaman eða ég held að ég hefði ekki þúlega meinið það
Pat Riley eða Phil Jackson?
Pat Riley
Já, hvort viltu, hérna, Birki Björsson vil vita hversu stert og stórt seyðisfjarðar hjartaðir í þér hvort viltu freka fjarðarheiðar göng í Egilstaði eða göngin sem tengja saman seyðisfjörð, mjóafjörð og norðfjörð?
Setna
Einmitt, það passion fyrir göngunum hérna
Já, það verður allan að koma að gönga þannig að þá myndi ég bara að fara að spila þarna aftur
Það þið ekki nætt að rúr mjóa fyrirnum eins og líka minn segir til
Já,
sagði þið til
Segir
Heri, Dóttur Fútbol mætir aftur á mánudaginn auðvitað með alltaf nýjast ár meistaradeildir nýjast úr enska boltanum og
Ekki nýjast úrslut úr Pepsi Max-deild
Nei, það bara það
En kannski ykkur á breytir
Vonandi einhverjar fréttir minni auðvitað á nýju Dr. Fútbol Pítsuna sem ríkalega góð á pítsan.is 40% afsláttur þar og matza taksmyndir fylgja með öllum seldum pítsum meðan meistaradeildin í gangi. Vel gert hjá pítsuna, reyna að halda einhverju gleði, gangandi, það snýst þitt allt saman. Góðu fréttnar eru þær að það eru engin á sjúkrahúsi, það nú bara jákvæða við þetta.
Ekki til COVID?
Nei.
Bara sjúkra sem
það er fólk er á sjúkra Reykjavík sagði einn á gjörgæslu
Já,
okay.
á fertugseldi
sendum honum bestu kveður
já. Þetta og... er bara núna verður erfitt núna, eitthvað smá tíma
Já.
Í miður. En það samt að koma helgi.
Það að koma helgi.
Champions League klukkan 7 á kvöldi til Föslau.
Já, það geggjað.
Ég mæli með HM í snóker líka sem í gangi.
Já.
Ógeðslega gaman. Og bara flesti leikirnir að fara í oddaramma. Og þú veist, fyrir bara það sem að gaman íþróttum og að þið ekki neitt íslensku fótbolti.
Það náttúrulega að spila út allan heim
helgina. Helgina.
Já,
PGA. Þú veist, þannig að það nóg að gera, sko.
Gólfin gekk mjög illa með áhorf fyrir rétt fyrir COVID, en þeir eru að rífa sig vel í gang og NBA að ströggla big time. Það bara...
Áttu ekki bara að fara beint í úrslitakeppnina þar? Þetta var mjög spes, þeir skildu eftir liðin sem voru game over, þannig skildu eftir einhver nýju liðið eða 11 liðið eða eitthvað, þessi bara hættu, en þeir sem áttu einhver chance í úrslitakeppni, þannig að það eru nýju liðið að spila í, sem sagt, vestudeildin held ég, og einhver 14 eða eitthvað í
austur,
þetta náttúrulega alveg fáralegt, þeir áttu bara fara beint í úrslitakeppni.
Já, þetta þetta hérna, eins og ég segi, hérna...
Hún gæti kannski eitthvað rifið þessu upp þegar hún byrjar, en ég held ekki, held þetta sé,
já. Já, það líka annars, sko, það engin pólitík í gólfinu, það svona, fólk að stilla á þetta, þú veist, þeir fara á offförum hann í NBA og fólk hefur bara ekki áhuga á því.
Nei.
Og gólfið bara einhvern veginn, þeir standa að bara út á ellu og spila gólf og halda kjafti og fólk kann virkilega vel að meta það. Vorandi bara fyrir NBA aðdóndur að deildin fara að rífa sig í gang og fólk fari aftur að nenni að fylgja smiðinni.
Það verður ekki í sumar, heldig.
Nei, kannski, maður óttast að vesta.
Já. Já, við skulum hafa góða helgi samt.
Hvað sagður, Pat Riley eða...
Ég sagði Pat Riley,
Pat Riley
að minn var, já.
Ok.
Pat Riley að minn var.
Það rosalegt. Eitthvað út úr bænum, Stjáni?
Nei, nú bara heima og slaka á.
Já.
Heima með Stjána?
Já,
ég verð bara vaktin í sjónvarpinu, það það sem ég að fara að gera, ég að fara að fótbolta og ég með sennilega þrjá skjáu í kvöld.
Já, það nefnilega þannig sko, maður geta alveg farið upp í kvöld í sófa klukkan 5-6 og leið til minuti sko.
Já.
Það pizza í kvöldmatinn, það eina sem 100%
Já, ég mæli bara með þess, þetta var ótrúlegt dæmi hjá þeim, mínum mönnum.
Já, þetta að harna meir sem þessu kallum.
Já, já, þetta alltaf harna og góða fréttir. Öll fyrirtæki í kauphöllunni eldrauð
Já, það góði tímar hún og bara áframgak Það líka til raut út í átíðaferð Það má alltaf taka eitt Það svo slaka
á Það
bræfingi á nervík og eftir og áframgak sko
Já
Tvekja með þetta reglan bara á áframgak
Já
Skotæfingar, það veitir ekki af
Skotæfingar, innanfótar
Já
Utanfótar
Orristin
Og volley
Já, volley, já Byrjum á hennu, læra hitt
Vinnar og ég pakka þér í skemmtikarinnum ekki
Já,
nú ættir að hafa tíma
Já, nú ættir ég bara að hafa tíma Ég bara ekki bara að taka
tíma Örugasta aftrengin í bransan
Já, ég varst að segja
það Snorri Helgason var að segja það
Já, væri gott, kannski bara vera þar
Já, örugustaðu til að vera á Takk fyrir
Takk